nga kisha në Trevat Shqiptare. Si kudo në bot, edhe në Trevat Shqiptare, besimtarët katolike kanë filluar javën e shejtë të pargëvet me kremtimin e të dielës së larit, e cila tashmë është bërë edhe dita e të rinjve. Kështu dje me kremtimin e përkujtimit të hyrjes së Jezusit në Jeruzalem dhe të historiku të mundimeve të tija, është kremtuar edhe dita e rinis në nivellet e kishave vendore në përgaditjet e ditës botërore të rinis që do të mbahet në vitin 2008 në Sydney. Po t'i kthehemi dielës së larit. Nuk janë rritet fetare që na bëjnë të krishter, por pjesë marja jo në përdiqme në mundimet në vdekjen e ngjalljen e Jezu Krishtit shërbusit e njerëzimit. Kështu në këtë javë të shejtë të pashëve të kisha i fton besimtarët të marrin pjesë në kremtimet liturgjike në mënyrë të veçantë dhe të ripërtrihen shpirtërisht përmes kremtimit të sakramenteve. Të dëgjojmë tani si ka filluar java e madhe pashëve në kryedioqezën metropolite të Shkodrës, nga ku na informon Jolanda Baba.
Me solemnitet të madh është kremtuar në Shkodër e diela larit, ajo ditë që u kujton çdo vit besimtarve katolik hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem dhe mundimeve të tij. Kremtimi i kësaj dite ka filluar në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol me ritin e bekimit të gemave të larit apo të udhirit, që njerëzit manin e duar në shenjë përshëndetje të birit të Zotit. Shkëlqësia ti im Zot Angelo Masafra ka ulhequr këtë rit dhe me pas së bashku me mështarët e tjerë bashkëremtues dhe qindra të njerëzve të pranishëm në procesion me lutje dhe brohuri këngësh janë drejtuar për në katedralen e Shkodrës ku ka vijuar mesha e shejt. Mundimet e Zotit Jezu Krisht të ungjivit si pas Markut që ofron liturgjia shejt e kësajt të djelë kanë vendosur bashkësinë e besimtarëve të pranishëm në një gjendje emocionale për shpirtërie. Veç këlqësia tim, Zot Masafra, në humelinë e rastit, ka kërkuar që ky përjetim të mos jetë si një skenë teatrale, por të jetë thellimi e shqyrtimi ndërgjegjes së gjithë e cilit, se mos vallë me jetën tonë të përditshme bëhemi njëri nga të 12 që trajtoi Krishtin, apo njëri nga ato të turmës që në të dielën e larit brohoriti Hozana birit të Davidit. Për këtë qëllim, kisha e hyjit i ofron çdo vit besimtarëve të saj të sodisin Krishtin e kryqëzuar, vetëm për dashurinë të marrë njerëzimit dhe kërkon që kjo dashuri e dhuruar prej tij të jetë burimi çdo të mirë për jetën e krishter e të bëhet moto jete për njerëzit vullnet mirë. Në marrim të këtij kremtimi, Monsignor Augustini ka shpallur bashkësisë së tij famullitare programin e javës së madhe, që konsiston në një sër kremtimesh liturgjike, duke filluar që nga etja madhe me meshën e bekimit të vajrave e meshën e darkës së mrame, vijuar të premten me udhën e kryqit dhe liturgjinë e kryqit në mazdrekën e kësaj dite për kurtuar vdekjen e Jezu Krishtit. Nërsa e shtuna si pas traditës, vazhdon me bekimin e bukës gjatë gjithë ditës për të kurorzuar në darkë në ora 11 me meshën në vigjilit e Pashkës e Zotit. Për të përjetuar sa më mirë këtë Pashkë, famullitari ka kërkuar që besimtarët të pasurojnë jetën sakramentale e të përgatiten ndenjësisht për këtë ditë. Për t'i dhënë sa më shumë mundësi për këtë, nga hëna deri te hetën e katedrale, do të jenë në dispozicion në një numër i konsideruar meshtarësh. E njëjta gjë do të jetë edhe në kishat e tjera të qytetit të Shkodrës. Kështu të gjithë së bashku të gëzojnë si duhet frytet e ringjalljes. Për rininë e arkidiocezës Shkodër-Pult, e shtuna 8 prill ishte një ditë tetë e mbushur me entuziazëm, feje e aktivitet. Në ndritimin e Komisionit Diocezan të Rinis, Arxhipeshkvia Shkodër-Pult ka organizuar në këtë ditë në Razem Ditën Diocezane të Rinis. Morën pjesë rreth 2000 të rinj nga marrë zonat të arkidiocezës, të organizuar në grupe famullitare apo në grupe të ndryshme rinore. Mirëseardhjen dhe njohjen me programin e ditës ja ka drejtuar të rinjve kryetari i Komisionit Rinor Don Vlas Palej. Me pas, Arxhipeshkvi im Zot Angelo Masafra i ka drejtuar përshëndetjen e rastit dhe ka përcjell mesazhin e Papës Benediktit 16 për ditën botërore të rinis. Motoja kësaj dite, fjala jote o Zot është dritës për këmbës të mia, dritë për ullët e mia, ishte shkruar me gërma të mëlla kapitale në një stend të vendosur në një skenë të improvizuar, ku të rinjt me pas shpalosen entuziazmin e tyre rinor me një shfaqje artistike. Nuk munguan dhe dëshmi të thirrjes nga persona për të cilët fjala e Zotit është bërë jetë. Edhe aktivitetet sportive kanë shoqëruar këtë aktivitet të bukurinor që dëshmoi se sa bukur është të lutesh e të ndash me njëri tjetrin gëzimin që buron nga Zoti.